Ručni grad, miraz iranske civilizacije.
U ovoj emisiji ćemo se upoznati sa umjetnosti ručnog šivenja. Dragi pratioci, eselamu aleikum. U ovom programu upoznat ćemo se sa jednom od važnih grana industrije ručnih radova Irana pod nazivom umjetnost ručnog šivenja. Umjetnost dotjerivanja i oblikovanja tkanine pomoću mnoštva dekorativnih šavova se zove nešto tradicionalno, a većinom se primjenjuje u vezi tkanina sa jednostavnom pozadinom, a obuhvata mnoštvo šavova i čvorova. Od nekada davno pa do sada u Iranu je ukus i izbor umjetnika bio nešto ekstra, od toga da se samo zadovolje sa tkanjem tkanina u boji i drugih tkanina uopšte. Oni su tokom povijesti putem šivanja raznih ukrasnih pređa na jednostavnim tkaninama i na odgovarajući način kreirali iznenađujuće proizvode. Primjena ukrasnog šivenja poslije islamskog perioda je postala više popularna, tako da su, na primjer, danas u gradu Isfahanu popularne različite vrste tkanina, pa čak kombinujući i šivenje od nekoliko vrsta radova, se viđa na pozadini tkanine. Ovo šivenje se najviše radi na seđadama, Kur'anu, stolnjacima i na šalovima, a njegov dizajn obuhvata paslišaru, dizajn arabeski i mihraba, dizajn bergamota, te dizajn raznovrsnog cvijeća. Esencijalna sirovina potrošnje materijala pri oblikovanju tkanine se dijeli na sljedeće grupe tkanine: navoji, igle i ostala pomoćna sredstva. Sve u svemu, trenutni projekti pri tkanju i šivenju dijele se na dva različita načina koji se lako mogu prepoznati. Mnogi eksperti, analizirajući ostatke Persepolisa, a također i otkrivene pločice u gradu Susa na jugozapadnom dijelu Irana, zaključili su da su dvorjani i njihovi čuvari na sebi nosili odjeću ručno šivanu. Osim toga, otkriven je veliki broj kamenih kipova iz različitih krajeva Irana, na kome se viđaju likovi čovjeka sa finom i uređenom odjećom. Razni historičari su pričali, ukoliko je pouzdano, a može biti potvrda, za popularnost šivenja veza u doba dinastije Ahamenida. U ovoj priči se navodi da Aleksandar Makedonski, nakon što je uspostavio svoju dominaciju nad Iranom i tokom svoje vladavine, je bio iznenađen ljepotom i veličanstvenim šivenjem veza Irana, tako da je brojne primjerke iranskog proizvoda nosio svojim zemljacima u Grčku kao poklon. Na temelju petroglifa u Persepolisu i pločica grada Susa i drugih arheoloških otkrića, prvobitni dizajn šivenja veza iz doba Ahamenidske dinastije nalazile su se slike životinja i geometrijski oblici, cvijeće te simbolično cvijeće sa vjerskog aspekta. Iransko površno šivenje se dijeli na šest grana. Ručno šivenje, koje se uslijed hiperaktivnosti, početno polje nije poznato. Ručno šivenje, gdje je navoj popunio dio pozadine, ali pozadina ostaje pri svojoj prvobitnoj boji. Ručno šivenje kojim se radi premještanje i vađenje navoja niti. Ručno šivenje koje se radi pomoću metalnih navoja. Ručno šivenje sa kojim se probijaju metalni navoji između tkanina i ručno šivenje koje osim navoja i igala koristi i druge dekorativne predmete. Dizajn ručnog šivenja je geometrijski dizajn, a harmonija boja se stvara od crvene, zelene, žute, bijele, teget i crne. Od umjetnosti ručnog šivenja se koristi za ukrašavanje odjeće ručnih zglobova, hlača, čadora, marama, presvlaka, namještaja, jastuka, stolnjaka i seđada, a ovisno od ukusa krojača ili narudžbe kupca, formira se željena harmonija boja. Za primjenu ručnog šivenja postoji mnoštvo različitih metoda. Inače, za ručno šivenje se koristi ram za vez, pravougaonog ili kružnog oblika, da se tkanina drži ispravno. Primjenjuju se različiti načini ručnog šivenja na posteljini, brokatu, svilenom, vunenom i pamučnom rublju, pri čemu se koristi svileni, vuneni konac, te sintetička vlakna, pamuk, šljokice, tapiserija. Jedno od najistaknutijih ručnih šivenja je turkmensko šivenje, koje se zove šivenje crnog veza, a u prošlosti je bilo dosta popularno. Ovo je korišteno kod tradicionalnog turkmenskog društva za ukrasnu odjeću muškarca, žena i djece, kao i za zavjese, ali danas se najviše primjenjuje kod ženske odjeće. Njegov tip šivanja je kompaktan i ima sitan lanac koji se na turkmenskom jeziku zove sanđim. Navoji su od organskog pamuka kao i od svilenog i pamučnog konca i sintetičkih vlakana koja se upotrebljavaju za svilene i vunene tkanine. Svilena tkanina se najviše koristi za žensku odjeću, a vunena tkanina za šivenje muške odjeće. U ovoj metodi šivanja prvo se radi višeslojna forma i žljeb tkanine radi fiksnog držanja tkanine. Zatim predenje svilenih niti u cilju učvršćavanja navoja nad kojim se vrši izvrtanje u vidu dvostrukog, trostrukog ili peterostrukog oblika. Crni vez je sljedeća faza kod turkmenskog ručnog šivanja, gdje se vanjski dizajn označava sa šivenjem lanca i svilenog crnog konca. Šareni vez je faza šivenja niti u bojama na crnom vezu, a krajnja faza je vez bijelog šivanja. Turkmenski vez je pojednostavljeni oblik elemenata koji egzistiraju u okolini umjetnika. Oblici kao što su cvijeće, vrt, gusto, lišće, drveća. Ova vrsta šivaćih materijala je popularna u regijama turkmenskog stanovništva kao Gonbade Kavus, Bandar Torkaman, Akkala i Kalale u provinciji Golestan. Provincija Balučestan sa marljivim i neumornim ljudima čini ogroman dio teritorije na jugoistočnom dijelu Irana, koja je i izvor jednog od najelegantnijih umjetnika ručnih radova Irana. Umjetnost i dragocjen zanat koji se može nazvati omiljenim za žene Baluča u ovoj provinciji. Ručno šivenje veza Baluča se treba uvrstiti u kategoriju za jednog od najplemenitijih i najzanimljivijih ručnih radova Irana. Ovaj zanat u kome se manifestuje ukus i kreativnost krojačica veza u vidu tradicionalnih lokalnih projekata, danas pored umjetne i tradicionalne industrije Irana, kotira na veoma visoku poziciju. U urbanim i ruralnim područjima Balučestana se također rijetko kad može vidjeti žena ili djevojka, a da nije upoznata sa ovom vrstom dragocjenog i plemenitog zanata. Jer svaka djevojka Baluča od rane mladosti, pored učenja i kućnih poslova, obavezuje se također učenjem šivenja veza i skoro sve djevojke i žene Baluča starosti između 10 i 45 godina su upoznate sa ovim zanatom. Kod izrade ručnog šivenja Baluča neophodne su samo dvije vrste sirovine, navoj i tkanina. U skladu sa mogućnošću i ukusom koristi se pamučni navoj ili pakistanska pređa. Tkanina na kojima se vrši ručni vez je od pamučne tanke tkanine ili mikrofiber tkanina, koja se koristi za hiperproizvode u sitnim dijelovima ili pak tkanine koje se tkaju u Zahedan centru, inače provincija Balučestan. Umjetnici ručnog šivenja rade dosta nezavisno, a u slučaju timskog rada svaka žena ili djevojka ručno veze jedan dio, a potom ga proslijedi sljedećem umjetniku. Poslije realizacije generalnog plana, ova radnja se nastavlja do samog završetka projekta i kompletiranja proizvoda. Tipičan primjer i proizvod koji Balučkinja prezentuje kao svoju umjetnost može se vidjeti u vidu lijepe, dvorske i duge haljine balučkog tipa, koja je proizvedena sa krajnjim strpljenjem i elegancijom. Datum popularizacije ručnog šivenja kao jednog od plemenitog zanata nije potpuno definisano, međutim, obzirom na činjenicu da je ručno šivenje veza u tijesnoj vezi sa prirodom, stoga se i ovaj zanat može pronaći u duši umjetnika i prirode. Zbog truda koji su realizovale zanatske organizacije Irana u pravcu reprezentacije i identifikacije proizvoda ručnog šivenja Baluča, prilaganjem ove lijepe proizvodnje prevazišlo je teritoriju ove provincije i njen plemeniti i lijepi ugledni dizajn raširio se po svijetu. Izvanredni doček entuzijasta ove umjetne i tradicionalne proizvodnje Irana, prema ručnom šivenju veza iranskih balučkinja, uticalo je na način da svake godine velike količine zanimljivih i dragocjenih primjera ručnog veza se izveze u razne zemlje svijeta.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به این